Vi er nu nået til anden bibeltime her ud af de fire om Galaterbrevet. Og til jer, der måske ikke var her i går, eller til jer, som sidder og tænker, ja, jeg var her måske, men hvad var det lige? Så vil jeg bare lige kort ridse op. I går hører vi i starten af Galaterbrevet, hvordan Paulus han bruger en masse tid på at understrege, at de ord, han nu giver til galaterne, det er ikke hans egne ord, det er ikke menneskeord, men det er Gud, der har sendt ham, og Gud, der taler til ham. Og det må også blive vores udfordring ind i forhold til Galaterbrevet, i forhold til Bibelen generelt. Hvad er det for en autoritet, Bibelen har i vores liv? Hvordan er det, når vi læser i Bibelen? Hvad er det så egentlig, vi læser? Er det Guds ord, eller er det menneskeord? Det var det, vi fokuserede på i går. I dag skal vi fokusere på noget under overskriften tro eller gerninger. Og jeg faktisk synes, det her har været en helt vildt svær bibeltime at forberede. Fordi tro eller gerninger er sådan et gennemgående tema, vi møder i særligt i Nye Testamente. Og det er også noget, vi tit taler om som kristne. Hvad er det nu det der med troen, og hvad er det med gerningerne og livet? Og hvordan er det hænger sammen? Og når jeg kigger ud over jer, så kan jeg også se, at jeg synes, jeg har hørt meget om det. Og hvis jeg sådan kigger på hårtoppen her, så kan jeg også se, at der er nogen med en anden farve end min, som måske har hørt det, og formentlig hørt det endnu flere gange, end jeg har. Og så står vi så her igen, og skal til igen at tale om tro eller gerninger. Kan det blive ved med at være vigtigt? Svaret må være ja. Jeg tror, der er en grund til, at det fylder så meget i Nye Testamente. Og en af grundene er, at det er noget, vi mennesker aldrig bliver færdige med at kæmpe med på den ene side, men også på den anden side at gribe friheden i, hvad det vil sige at blive frelst af tro og ikke af gerninger. Og derfor har jeg også glædet mig til den her bibeltime, fordi det også er glædeligt, det budskab, vi skal være sammen om. Men det er bare svært. Det er også svært, fordi vi har hørt det før. Fordi det måske ikke er så overraskende. Men jeg håber alligevel, at Gud han vil åbne sit ord for os, så vi også den her formiddag må få lov til at tage imod ordene fra ham. Vi vil starte med at bede sammen. Kære himmelske almægtige far, tak for den her morgen. Tak fordi, at vi kan sidde her. Men Gud, mest af alt tak fordi, du er her lige nu til stede. Tak fordi, du er en levende Gud, der også i dag her på Bornholm er til stede og virker. Og Gud, det fatter vi faktisk ikke helt. Men vi vil takke dig for det. Og Gud, så vil vi bede dig om, at du vil åbne vores ører, så vi tager imod det, du vil sige til os. Lad det få lov til at komme ind i vores liv, og få lov til at forandre os. Gud, du ser, at vi er trætte. Du ser, at vi sådan lige kan synes, der er mange andre ting, der fylder. Gud, gør du det, du kan, og kun du kan, at skabe troen i vores liv, i vores hjerter, den her formiddag. Det beder vi om i dit eget hellige og mægtige navn, far. Amen. Ja, som jeg lige nævnte i går, så i går stoppede vi i kapitel 2, vers 15. Og som jeg lige nævnte i slutningen af bibeltimen i går, så går vi simpelthen lige på og hårdt i dag med sådan noget helt grundlæggende, med sådan et lidt teologisk udtryk, så taler vi om retfærdiggørelse. Hvad er det egentlig? Hvordan er det egentlig, vi mennesker igen kan blive retfærdige, så vi kan være sammen med Gud, som vi er skabt til at være? Det er sådan hele problematikken i Bibelen er, at mennesket er faldet, og i os selv står vi uretfærdige og skyldige over for Gud. Og det skal genoprettes, det forhold. Men hvordan sker det? Hvordan er det, vi mennesker kan komme til at stå retfærdige foran Gud, så vi kan få fællesskab med ham? Det er faktisk det, vi skal være sammen om lige nu. Og det er jo det allermest centrale. Og derfor er det virkelig kernen, vi rammer ind i. Og det er altså det, Paulus han nu her hiver frem. Og vi skal lige huske, at det er i forbindelse med, at han konfronterer Peter, med at Peter han begynder at sætte, at han ikke tør eller ikke ønsker at spise sammen med hedningerne, fordi der kommer nogle folk fra Jerusalem. Paulus går i rette med ham, siger, du går ikke frem efter evangeliets sandhed. Og så er det, han netop minder Peter om, for hvordan er det nu, vi mennesker bliver retfærdige, Peter? Hvordan er det lige, det fungerer? Hvis vi læser fra kapitel 2, vers 15.
Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedens herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdig. Men når vi ved at blive retfærdige i Kristus selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne, aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Nogle gange, når jeg læser Paulus, så er jeg rigtig, så bliver jeg sådan helt overvældet af den tyngde i det, han skriver. Der er simpelthen så meget indhold, og bare de vers, vi møder her i slutningen af kapitel 2, rummer så mange sandheder og udfordringer. Han starter her med det her vers i vers 16. Han siger til Peter, Peter, husk nu på, at det evangelium, vi har modtaget, er et evangelium om, at der faktisk ikke er forskel på os, der er født jøder, og dem, der er født som hedninger. Jøderne har haft en klar forståelse tidligere, at hedningerne, de på en anden måde er født som syndere. De er jo født ikke en del af Guds folk, og derfor er der et klart skel mellem, og det er derfor, han taler, at der er hedningerne, synderne af hedens herkomst, og så er der jøderne. Der var sådan en naturlig forskel for dem. Men nu siger Paulus, husk nu på, Peter, at vi tror jo, at det er ligegyldigt, om du er født som jøde eller som hedning. Det er ikke det, der afgør, om du bliver frelst. Nej, hvad tror vi? Men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi, ligesom hedningerne, sat vores lid til Jesus Kristus, eller til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger, for at lovgerninger vil intet menneske blive retfærdige. Peter, hvis du vil holde fast i det her med ikke at spise sammen med hedningerne, så får du jo til at virke som om, at der er forskel på at være jøde og hedning. Og der er nogle ting, vi egentlig ikke burde gøre, hvis vi skal regnes retfærdige. Vi burde nok egentlig ikke spise sammen med de her hedningerne. For det er nok bedre, at vi jøder holder os for os selv. Men Peter, så har du jo slet ikke forstået, at det evangelium, vi har modtaget, er, at vi, ligesom hedningerne, er nødt til at sætte vores lid til Kristus. Og kun derigennem kan vi blive gjort retfærdige. Så jeg starter med at sige, det her budskab kan godt for nogle af os, der sidder herinde, være sådan lidt, ja, det er en gammel sang. Vi har hørt det før. Men prøv lige at stoppe op. For jeg tror, der er en grund til, at Paulus han er nødt til at sige det her til Peter. Peter, en stor mand på rigtig mange måder. Hvis vi følger de ting, han har oplevet, set, hørt, selv han har brug for at høre og blive konfronteret af Paulus og sige, husk det nu, Peter. Jeg har som jøde, ligesom hedningerne, en måde at blive gjort retfærdig på. Og det er, at jeg sætter min lid til Kristus. Vi skal give slip på alle de ting, vi tror, vi kan selv. For det er kun, hvis vi sætter vores lid til Kristus. Det gælder også for os i dag. Det kan godt være, at det ikke er samme problem. Vi snakker ikke om jøder og hedninger, om vi skal spise sammen med hedningerne eller ej. Men vi står i samme udfordring til hele tiden at holde fast på den her virkelighed. At der er kun én måde, jeg som menneske, vi som mennesker, kan komme til at stå retfærdige over for Gud. Og det er ved at sætte vores lid til Jesus. For at lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Og så har vi slet ikke snakket om, hvor fantastisk det her budskab egentlig er. Det kommer sådan lidt som en konfrontation, men prøv lige at høre frigørelsen i det. Frigørelsen i, at det ikke handler om, hvem jeg spiser med eller ikke spiser med. Det handler ikke om, om jeg overholder de krav, eller om jeg gør de ting, som jeg burde gøre. Det handler faktisk ikke om, om jeg sidder her på bibelcamping, eller om jeg ikke gør det. Det er faktisk ikke det, der frelser. Det, der frelser, er, om jeg sætter min lid til Kristus Jesus. Jeg tror aldrig helt, jeg kommer til at forstå det. Fordi det er så totalt mærk. Det er sådan, det lyder jo, er det nok? Kan det virkelig passe? Og Bibelen siger ja. Når så Paulus har sagt det her, så er det som om, så kan vi fornemme på ham, at nu ved han godt, hvad det næste spørgsmål kunne blive for Peter, for os. Det er, når man så er det vel ligegyldigt med det hele. Hvis han fortsætter jo med at sige, at jamen, går Kristus så ikke syndens ærne? Her skal vi så forstå, at det er jo i det her med, jamen, hvis det er ligegyldigt, om jeg er jøde eller hedning, altså synder, hedning er synd, synder er hednings herkomst, som vi lige havde, hedens herkomst. Hvis det er ligegyldigt, så er vi åbenbart, vi er ligeglade med, om vi er syndere eller ej. Altså, er der ikke nogen, der er bedre end andre, så kan det jo hele være lige meget. Så kommer Kristus til at gå syndens ærne, så kunne jeg lige så godt være synder og blive ved med at synde for Kristus. Det handler om at sætte mig lige til ham. Er der virkelig ikke forskel? Det er rigtigt, der er ikke forskel på folk. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du er født som jøde eller hedning. Men Kristus kommer aldrig til at gå syndens ærne, siger Paulus. Jeg har selv i min bibel haft understreget vers 18 i lang tid efterhånden. For hvis jeg igen bygger det op, jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. Paulus siger her, Kristus kommer aldrig til at gå syndens ærne. Det er ikke en frihed til at gøre lige, hvad jeg vil. Vi møder noget af det samme i Romerbrevet 6, de første tre vers. Det her med, jamen det handler ikke om, at vi bare skal gå ud og leve det liv, vi har lyst til. Det er ikke en billet til et liv i skødesløshed og ligegyldighed. Det er en billet til et liv i frihed. Men hvilken frihed? En frihed til at tale om et liv, hvor Kristus lever i mig. Det er et liv i tjeneste for Gud. Og alt det her, det bliver sådan nogle ord, som jeg bare kan høre i mine egne ører. Jeg har hørt dem før, men det er så svært at forholde sig til det her liv i frihed. Og derfor er det for mig bare blevet rigtig stærkt, hvordan Paulus han her siger det. Han siger videre i vers 19, for jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. For Paulus handler det her ikke om, at det var da meget heldigt, at Jesus han lige kom, og jeg bare kan sætte min lid til ham, og så er vejen ind til himmeriget og det evige liv sammen med Gud banet. Nej, siger Paulus, det her det er dramatik på højeste niveau. Jeg er korsfæstet med Kristus. Der er noget i mig, som er forandret en gang for alle. Der er noget i mig, som er blevet dræbt, for at noget nyt kan få liv. Der er ikke bare tale om sådan en, jeg sætter lige min lid til Jesus, og så er det fint nok, så fortsætter alt som før. Der er noget, som er korsfæstet, så noget nyt kan få plads. Det er altså, det er dramatisk for Paulus, det her. Og det, synes jeg, er udfordrende. Og det er det, han prøver at sige til Peter. Han siger, at det her, det er noget dramatisk nyt, der er sket, Peter. Og det er, som om du ikke helt har grebet det, Peter, når du er bange for at spise sammen med hedningerne, bare fordi der kommer nogen derfra. Og det samme kan siges ind i vores liv. Er der ikke nogen ting, vi gerne vil holde fast i? Er der ikke nogen ting, vi tænker, men det er vel alligevel godt, at jeg gør alle de her ting, for så må Gud jo bedre kunne lide mig. Så må jeg jo være et godt menneske. Og det må jo være det, der... Siger Paulus, har I slet ikke forstået? Jeg er korsfæstet med Kristus. Og derfor er der noget nyt, der er sket. Jeg har det helt nyt liv, der er tale om. Noget nyt er begyndt. I anledning af VM-tiderne, så har jeg valgt det her billede fra Rio de Janeiro med Kristusfiguren. Ikke fordi, nu skal vi tale om, at Kristus lever i mig. Det er måske sådan lidt mærkeligt med sådan en søjle. Men Kristus lever i mig, fortsætter han sådan. Prøv at høre, hvad han siger, Paulus, i Galaterne 2:20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Paulus siger, at der er noget, som er forbi. Men hvad er det så, der er kommet ind i stedet for? Hvad er det for et nyt liv, der vokser frem? Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Jeg synes virkelig, det er helt forunderlig formulering. Og jeg forstår det. Kristus lever i mig. Det betyder jo, at jeg, menneske, med alle de fejl, med alt det, jeg kan se af mig selv, at Kristus kan leve i mig lige nu, hver en dag. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg forstår ikke, hvor han gemmer sig, så at sige. Det kan jeg aldrig rigtig komme til at forstå. Men Bibelen viser mig en virkelighed, der hedder, når jeg sætter min lid til ham, så er der noget, der dør. Der er noget, jeg må korsfeste sammen med ham. Men der er noget nyt, der sker. Han får lov at bo i mig. Der er virkelig mange grunde til at stejle for det her budskab. For jeg kan ikke forstå, at Kristus kan bo i mig, når jeg samtidig kan opleve et liv med så manglende kærlighed for mine medmennesker. Når jeg ikke slår til, når jeg ikke får talt med mine naboer om, hvad jeg tror på. Når jeg ikke får elsket min kone, som jeg burde gøre. Når jeg ikke slår til i så mange ting, og jeg tænker, Kristus kan da ikke bo i det her menneske. Bibelen må tage fejl. Men jeg får bare lov til at vende tilbage og sige, nej. Det kan godt være, at det virker helt forkert, men jeg må stole på, at Bibelen ikke her tager fejl, men at han lever i mig. Og så er jeg synes, det er sådan en fantastisk formulering. Jeg lever i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det, jeg må stole på. Det er ham, som har ofret alt for mig. Som gav sig selv. Ham, som netop har gjort, at jeg kan stå retfærdig for ham. Det er ham, som lever i mig. Det er ham, som har handlet for min skyld, der lever i mig. Og så har jeg lyst til lige at fremhæve nadveren. For når jeg går til gudstjeneste, så er nadveren faktisk nærmest hver gang noget helt særligt for mig, og højdepunktet i gudstjeneste. Det er ikke for at sige noget om præsterne i Aarhus Bykirke, hvor jeg kommer. De prædiker nogle gode prædikener. Men der er et eller andet med den her nadver. Og noget, som jeg bliver mindet om netop, når Paulus her siger, Kristus lever i mig. For hvad er det, jeg får lov til i nadveren? Jeg får lov til helt konkret at møde Kristus. Så er nogle gange, når jeg står der og tænker, det kan ikke passe, at Kristus lever i mig. Så siger jeg nej. Men nadveren, Simon, der har du modtaget ham. Der er det sket. Der har jeg fået lov til helt konkret fysisk at tage Jesu læme og blod og lade ham blive en del af mig. Jeg har modtaget syndernes forladelse og givet Jesus lov til at komme ind i mit fysiske læme, så han kan få lov til at fylde. Forstår jeg det? Nej. Men jeg må få lov til at tro det og leve i den virkelighed. At jeg der i nadveren helt konkret får lov til at sige, ja, Jesus, du lever i mig. Jeg fylder dig ind i mig. Jeg giver dig plads til at fylde mere i mit liv. Og det, som jeg synes er så slående her, det er, og det er også det, som om det er det, Paulus han tænker, det er, hvordan kan I give slip på alt det her? Og det samme spørgsmål, hvor vi stiller os selv nogle gange, hvorfor kan vi nogle gange have lyst til at give slip på alt det her, og i stedet for forsøge at klare os selv? I stedet for at få lov til at leve i den frihed, det er, at vi kan blive gjort retfærdige ved at sætte vores lid til Kristus, så vi kan leve som korsfæstet med Kristus og i et nyt liv, hvor han lever i mig. Det er alt det her, vi får lov til at gribe, vi får lov til at modtage. Og der er, synes jeg bare, nadveren er sådan en fantastisk, fantastisk sakramente, vi har til netop at få de her ting gjort helt tydelige, helt konkrete til mig. Halvdumme menneske, der har så svært ved at forstå det. Det sidste, jeg godt lige vil sige her, det er, at det er som om Paulus, han også bare, han til sidst lige sætter trumf på, og så siger han, jeg ophæver ikke Guds noget, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Han siger, kan I ikke se det, hvis I prøver at bygge alt det her op igen, så alt det, der skete på korset, alt det Jesus, han har gjort, det er jo ikke nogen nytte til, hvis du bare vil klare dig selv. Kristus død til ingen nytte, det lyder jo helt vanvittigt. Men det er virkeligheden. Hvis vi ikke tager imod det her, så var det til ingen nytte. Ja. Vi tager et lille afbræk nu, hvor I får mulighed for at tale lidt sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at I bare taler om 2 og 2 eller 3 og 3, som I sidder. Den her formulering, Kristus lever i mig. Prøv at tale om, hvad betyder det? Hvad betyder det, at Kristus lever i dig? Prøv at være konkrete. På en af de mest ukonkrete formuleringer, jeg næsten synes, vi er en af de mest ukonkrete, vi har i Bibelen. Men hvad vil det sige, at Kristus lever i dig ved troen? Hvad betyder det? Og det andet spørgsmål, det er nadvåren. Jeg kunne bare godt tænke mig, at I sådan lige talte med hinanden om, hvordan er den nadvåren på en særlig måde kan hjælpe os til det her måske? Kan hjælpe os til at forstå og gribe det her? Så hvad betyder det, at Kristus lever i dig? Og hvordan kan nadvåren være med til at hjælpe os og fastholde os i den virkelighed? I får lige 3 minutter nu, cirka 4 minutter, til at svare, tale sammen om de spørgsmål, inden vi fortsætter. Værsgo. Ja, jeg afbryder snakken her. Det er ikke meget tid at få 3,5 minutter til at vende den slags spørgsmål. Men kan være, at der skal bruges lidt tid over kaffen efterfølgende. Kristus lever i mig. Se, nu kommer vi så til den skarpe. Nu kommer vi først til kapitel 3, som er det, vi har på programmet i dag. Jeg har ændret lidt, siden vi lavede aftalen og netop rykket det her hen til den her time i dag. Og vi skal nå igennem kapitel 3 nu her, så vidt muligt. Men Lad os se, om det også kan lade sig gøre. For nu kommer ind i det, som så har overskriften lovgærning eller tro. Paulus han udfolder det her på baggrund af det, han har skrevet i slutningen af kapitel 2. Hvis vi starter med at læse kapitel 3, vers 1-5, så skriver han sådan her. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødeligheden. Er alt det sket med jer til ingen nytte, hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hører det i tro? Skal I igen prøve at forestille os at være en medlem i Galatermenigheden, så det her brev blev læst op. Det er virkelig hårde ord. Uforstandige galater. Så kunne man stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det, Paulus han reagerer så hårdt over for? Men det er fuldstændig det samme frustration, som ligger i kapitel 1, vers 6, hvor han også... Hvordan kan det være kommet så vidt? Han kan simpelthen ikke forstå det. Og det, han understreger her, det er, jamen, kan I ikke huske, hvordan det var, det hele startede? Det startede med, at I modtog et evangelium, som ikke afhang af jer. Som I ikke havde gjort jer fortjent til, men I fik lov at modtage det i tro. Hvorfor i alverden giver I køb på det? Hvorfor i alverden er det, I vil klare jer selv? Det er et godt spørgsmål. Og vi kan sidde og pege lidt fingre af galaterne og tænke, ja, hold op, hvor er de dumme. Og de havde endda Paulus i levende liv. Ja, men hvis vi lige holder det op, så tror jeg, vi kan genkende noget af det for os selv. Det begyndte, siger Paulus, i ånden vil I nu ende i kødelighed. Og man kan sidde her som god IM'er og tænke, nej, det åndelige er jo klart bedre end det kødelige. Vi kan da høre det af ordene. Vi vil da ikke ende i kødeligheden. Vi vil holde fast i åndeligheden. Men jeg har det alligevel sådan, når jeg så kigger på mit eget liv. Det gode ved det kødelige, det er jo, at det er det, jeg kan forholde mig til. Det er det, jeg kan måle. De gode gerninger, de rigtige meninger, de rigtige holdninger. Det kan jeg måle. Det kan jeg tjekke, om jeg lever op til. Det kan jeg ikke på samme måde med det åndelige. Jeg tror på nogen måder, at det er mere attraktivt, end vi nogle gange lige går og tænker og ende i det kødelige, i det vi kan måle, i det vi selv kan sætte op. Der hvor vi kan sætte et klart skel og sige, dem der gør det her, det her, det her, de er der, og de er de rigtige. Det kødelige, det er til at forholde sig til. Men Paulus siger, har I glemt, hvor det hele startede? Vil I virkelig give køb på alt det? Så fortsætter Paulus nu videre og tager fat i Abraham. Abraham, som på mange måder flere gange i Nye Testamente bliver fremhævet som et trosforbillede for os. Det som, vi læser lige her fra vers 6-14, hvad Paulus han så bruger ham til i den her situation. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er at tro Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger, den der holder budene skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Ja, så er vi i gang igen. Paulus zoomer igen ind, og så prøver han at forklare os, forklare galaterne. Hvad er det, der er på spil her? Hvad er det, vi skal holde fast i? Så siger han, det er jo som med Abraham. Det er helt tydeligt, at gennem Galaterbrevet, at han skriver til nogen, der kender til Gamle Testamente, og refererer meget til Abraham, og også til forskellige citater, vi har fra Gamle Testamente. Og det gør han igen her i det her. Han siger, Abraham, hvem er det, der er Abrahams børn? Hvem er det, som kan blive velsignet ligesom Abraham? Jamen, det er dem, der tror. Det er troen, der er kriteriet. Når Abraham får at vide, i dig skal alle folkeslagene velsignes, så handler det ikke bare om, at det er Abrahams fysiske efterkommere. Nej, siger han videre i vers 9. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. Det er det, der bliver afgørende for velsignelsen. Det er troen. Det er ikke at være en fysisk søn af Abraham. Som en lille parentes møder vi noget af det samme Jesus i Johannes evangeliet kapitel 8, hvor han møder nogle af jøderne, hvor han begynder at tale om, at de skal sættes fri, og de siger, jamen vi er jo børn af Abraham. Så siger Jesus, nej. Eller det kan godt være, at I er slægtet, sådan rent fysisk, menneskeligt med Abraham. Men Abrahams børn er dem, som tror. I har en anden far, siger Jesus. Og med det henviser han til djævlen. En beretning i Johannes 8, som I kan læse, det er en fantastisk spændende konfrontation. Og det er lidt det samme her, Paulus han siger, når vi taler om Abrahams børn, så er det ikke, I skal ikke tro, at det at være i familie rent menneskeligt med Abraham gør en forskel. Det er at være troende sammen med den troende Abraham. Det er det, der er afgørende. Og så siger han nogle rigtig hårde ord. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. Jeg synes godt nok, det er hårdt sagt. Det lyder også småt brutalt. Kan det virkelig passe? Ja, Bibelens ord er klart, at det menneske, som ønsker at klynge sig til sig selv, sin egen kunnen, sine egne evner, sin egen vilje, vil stå under forbandelse, vil stå under Guds retfærdige dom. Vi er fortabt i os selv, og Gud er retfærdig, når han dømmer os. Så derfor er et menneske, som har lovgerninger, kun har lovgerninger, står under forbandelse. For den retfærdige skal leve af tro. Jeg synes, det er tankevækkende, det her. Fordi det jo netop sætter konflikten endnu skarpere op. At Paulus siger, at det her er et spørgsmål om, at vi skal tage imod evangeliet 100%. For så snart vi ønsker at præstere selv, så snart vi ønsker at leve af vores lovgerninger, så stiller vi os under Guds retfærdige dom, for vi kan ikke. Og det uddyber han så og siger, hvorfor er det sådan? Jamen det er fordi, at troen og loven på mange måder er hinandens modsætninger. Loven taler om gerningerne, og troen taler om noget helt andet. Og så kommer der sådan et fantastisk vers igen. Han vender tilbage der i vers 13 til, hvad er det så? Hvordan skal jeg så? Man kan godt sådan blive helt nedslået der og tænke, åh nej, lovgerningerne giver et liv i forbandelse. Hvordan undgår jeg det? Og så kommer det igen der i vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. For at i nede i vers 14, for at velsignelsen til Abraham kunne ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Kristus kommer ind og bliver vores redning. Men igen, læg mærke til dramatikken. Det er fordi Jesus selv bliver en forbandelse. Det er så dramatisk for Paulus at sige, at det her det er alvor. For Gud er retfærdig, og Gud dømmer synden. Og derfor blev Jesus til forbandelse. Han blev en forbandelse for vores skyld. Han blev dømt for alle de ting. Man kan så næsten høre Johannes døbers ord i baggrunden. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Paulus siger, det er det, der er virkeligheden. Jesus bar al verdens synd. Han blev en forbandelse for vores skyld. Og derfor har vi mulighed for og leve et liv i frihed, og ikke leve under forbandelsen, for han har løskøbt os. Jeg kan ikke lade være med lige at hive Luthers begreb, et saligt bytte, frem. For det er da i virkelig det, det handler om. At der kan ske et saligt bytte. Jeg kan få lov til at bytte plads med Jesus. Han hænger på korset i stedet for mig. Jeg får lov til at leve og stå retfærdig over for Gud, som Jesus egentlig kun kan. Det er da et fantastisk bytte. Men spørgsmålet er til galaterne, til os i dag. Vil vi leve der? Vil vi acceptere det og sige, jeg giver køb på alt, hvad jeg selv kan, alt, hvad jeg selv kan styre, og lever der, hvor at jeg sætter min lid til Kristus. Jeg bliver korsfæstet sammen med ham, og i stedet for at fylde mig med det, jeg selv kan, det, jeg selv vil, så lader Kristus leve i mig, så jeg kan stå retfærdig i ham. Som en sidste understregning af det her, kommer Paulus ind på et billede med testamentet. Hvis vi læser videre fra vers 15. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller få noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom, det hedder ikke, og til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er, at dette et testamente, som Gud selv er, har gjort ret, allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet, men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Det er det, der er på spil her, siger Paulus, at loven er ikke kommet som det første og det afgørende. Nej, vi skal have fat i Abraham og det løfte, som Abraham fik, for det er det testamente, som Gud skrev først og fremmest. Og derfor må vi holde fast i, at vi kan modtage arven på grund af løftet og ikke på grund af loven. Men hvad er det så, loven skal? Hvad er det så egentlig, der er på spil? Hvorfor er det, loven er givet os? Hvis løftet er givet os forud og overtrumfer loven. Hvis vi læser videre, så siger Paulus sådan her. Hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Men det skulle kun være gyldig indtil det afkom, som han havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for en ene part, men Gud er en. Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Hvad er lovens opgave? Paulus siger noget, som jeg har svært ved helt at forstå. Hvad skulle loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Og længere nede møder vi det også, at skriften har indesluttet alt under synd. Man har nogle af de samme formuleringer i Romerbrevet. At loven gør synden større, siger han der. Hvad er det for noget, Paulus? Kan det virkelig passe? Gud kan da ikke give os loven og med det formål eller den funktion, at synden vokser. Jeg tror faktisk, at det her, det blandt andet kan skyldes, at Paulus har erfaret det ind i sit eget liv. Måske særligt i hans tid som farisæer. At den lov, som Gud gav, den fandt han ikke frihed i. Men han fandt i stedet, at der var noget i ham, som blev nærmest opmuntret til at handle imod den lov. Det er i hvert fald sådan en grundlæggende tanke i Paulus' brev, at loven sætter på ingen måde fri, tværtimod. Hvorfor er den der så? Og ved den noget helt andet end løfterne? Hvordan kan det her overhovedet hænge sammen? Jo, siger Paulus, opgaverne er vidt forskellige, og man kan bruge rigtig lang tid på at tale om lovens opgave. Vi må bare lige sådan gribe fat i nogle ganske korte ting her. Opgaven er en helt anden end løftet. Lovens opgave har aldrig været at skulle gøre levende. Lovens opgave har aldrig været at skulle frelse os. Nej, tværtimod bruger Paulus nærmest loven. Hvis man skal forklare det med et billede, så siger han, loven er den tyngdekraft, der gør, at vi menneskers fald bliver dødeligt. Vi mennesker, vi er faldet, og så er det som om loven kommer og sikrer, så at sige, at vi indser, at det fald, det er dødeligt. Det er den tyngdekraft, som gør, at jeg som menneske indser, at det her fald, mit forhold til Gud, mit ødelagte forhold til Gud, er ikke noget, jeg bare kan reparere. Nej, det fald er dødeligt og uopretteligt. Det er det, loven gør. Det er den tyngdekraft, som gør, at jeg bare ser mig selv fuldstændig blive smadret. Og kan godt se, nej, det her kan jeg aldrig nogensinde selv reparere. Og hvad er det så, den har som funktion? Jo, nede i vers 24 møder vi det, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom. Opdrager kan også sådan forstås, ligger i det, at det er sådan en barnepige, en børnefører, som kunne lede barnet det rigtige sted hen. En opdrager, det var sådan en, der skulle lede barnet et bestemt sted hen. Så for Paulus ligger det også, hvad er det lovens funktion er? Den skal så at sige faktisk gøre det tydeligt for mig, at jeg intet kan selv. Så skal den opdrage mig, den skal føre mig hen til Kristus. Loven kan intet i sig selv. I hvert fald ikke noget, der kan gøre levende. Den kan ikke frelse, det kan kun løftet og troen. Som det aller sidste her til den her bibeltime, så har jeg bare lyst til lige, prøv lige at høre den virkelighed, som Paulus han beskriver. Vi kommer til at gå mere i dybden med det i kapitel 4 i morgen. Prøv at høre den virkelighed, han til sidst beskriver fra vers 26. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Guds børn. Vi skal stoppe op for det billede i morgen. Alle I, der er døbt til Jesus, har jo iklædt jer Kristus. Prøv lige at høre det glædesbudskab, løfte, der bliver givet her til dåben, at der bliver vi iklædt Kristus. Og det kommer ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle egentlig Kristus. Det er fuldstændig, alle skel er sat ud af spil. For vores virkelighed er en helt anden, nemlig at vi er en i Kristus. Og høre i Kristus til, er også i Abrahams afkom. Arvinger i kraft af Guds løfte. Jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på i morgen at tale om det her billede med at være Guds barn. Og det med at være Guds arving. Det udfolder Paulus i kapitel 4, som jeg bare vil opmuntre jer til og måske lige få kigget på, inden vi skal høre om det, tale om det i morgen. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære himmelske far, vi beder dig virke i os. Gud, bed om, at du må fylde mere i vores liv. Gud, tak fordi vi nu har kunne lytte til dit ord. Gud, jeg beder dig om, at det må leve videre i vores liv, i vores hjerter. Gud, at du vil fortsat virke. Gud, det har vi brug for. Gud, lad os gribe, leve i den virkelighed, du viser os her i Galaterbrevet. I eget navn. Amen.